Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në këtë edicion do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë në Valona Tela. Njemi me titujt kryesor. Seanca për demarkacionin e kufirit shtyhet për të mërkurën e javës së ardhshme. Partitë politike nuk arritën të gjenë konsensus për votat. Qytetarët serb në veri shumë shpejt do të mund të pajisen me tabelat e makinave KS ose RKS. Sulmi në ambasadën amerikane në Maltëzi tregon për stabilitetin e brish në Ballkan, thon analistët e rajonit. Shtetet e Bashkuara thon se Rusia ka përgjegjësi unike për vrasjet në Siri. Për këto dhe materialet e tjera, më gjërësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi Kosovës ka shtyrë për javën ardhshme votimin e projekt ligjit për ratifikimin e marveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Sot, kur pritej që kjo marveshje të dilte në votim, partit nuk kanë gjetur konsensus për t'i siguruar votat e nevojshme. Seanca është shtyrë për të mërkurën e javës së ardhshme. Për më shumë hollësi, raporton Shkëlqim Hysenaj.
Kuvendi i Kosovës ka shtyrë votimin e marveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, pasi partit politike nuk arritën që të gjejnë kompromisin e nevojshëm. Në pamundësi për të vendosur për votim marveshjen, deputetet janë pajtuar që seanca e radhës për këtë marrëveshje të mbahet të mërkurën e ardhshme. Kryeministri Ramush Haradinaj ka qenë kritik ndaj lidhjes demokratike të Kosovës, të cilët kanë kërkuar mospërfshirjen e raportit të fundit të Komisionit Shtetror, të drejtuar nga ish deputeti Shpejtim Bulliqi.
Qeveria e venit juaj, e taksapaguesve juaj, ka formuar një komision me i paq ato dilema. Çaj komision ka punuar një raport, nuk është i Ramush Haradinit, as i Babes Ilmitevit. Oshti Kosovës, qka keni bre që për ju pengon gjeturat e qati komisioni, ku për ju dhama, bo me dit, o vlazën e motra, a qash kunder teritorit ju jinja, qash probleme keni me tokën e ju i t'i venis, ja u kalon gjyshës të gjysha, marre ju koft.
Duke ju përgjigjur akuzave të kryeministrit, shefi grupit parlamentar të LDK-s Avdulla Hoti, ka thënë se Haradina i sa ishte në opozit e ka blokuar për 3 vite Kosovën, duke shfrytzuar një kauz të rrejshme.
Kush është patriot dhe kush është tradhtar dihet në këtë vend. 3 vjet e keni mbajt këtë shoqënit ndam me kauza të rrejshme. Grupi jon parlamentar nuk voton raporte me kauza të rrejshme. Jemi pajtu që ai raport bashkë me gjitha raportet tjera ti bashkohen ligjit, le ta shohin deputet dhe le të votojnë sipas ndërgjegjes tyre.
Por i menjëhershëm ka qenë edhe reagimi i kryeministrit Haradinaj.
Marrveshjen e dy presidentëve po ju pëlqen. Vetëm raportin e gjetrat e tij po ju pëlqejnë. A bën me ditë brekupi u dham? Ha? Ani lënë pra të shkojmë këtu në punë, pse pi mbani qytetarët bllokuar.
Ndërkohë lëvizja vetëvendosje e cila përfaqësohet me 32 deputet në kuvend, përveç që ishte pozicionuar kundër kësaj marrveshje, ka refuzuar që të marrë pjesë edhe në takimet që shefat e grupeve parlamentare paten me kryetarin e kuvendit, Kadri Veseli. Vetëvendosja ka kritikuar qeverinë, se Kosova ka edhe një kusht të rëndësishëm për të përfituar nga liberalizimi i vizave.
Mosi jeni që ka shtetur edhe në del kjo në votim, kjo marrëveshja demarkacionit, edhe bëni vizat shumë shpejt, masi po keni qef. Edhe pi ungutet ka shumë. Mirë pa atje mos harani që është një kriter tjetër shumë e rëndësi. Korupcioni. E njëri pe i rasteve më të mëdha të korupcionit sot në Kosovë është kthyer prapa. Është rasti i korupcionit me tokat. 50 milion euro flitet për atë korupcion që është bë dëmi për Kosovën, tjetërsimi i pronave. Pra, ku nuk keni kur far garancie, as me lidh këtë proces thjesht me ardhin automatike të liberalizimit të vizave. E nëse po doni me bo ma shpejt, leni këto pauza. Qëtenim votim edhe esheni që shikini votat.
Grupi parlamentari i PDK-s është prejur optimist për kalimin e marveshjes, duke thënë se nuk ekziston as një arsye për vones.
Dhe sincerisht ne sot e kemi vështirë të shohim arsye të forta për të vazhduar dhe më tutje këtë agoni për qytetarët e Kosovës të cilët mbi gjitha në kanë bërë qartë që kërkojnë lëvizjet lirë. Dhe kjo lëvizje e lirë është e pamundësuar pikrisht për shkak të moskalimit të ratifikimit të këtij projekt ligji.
Derisa kuvendi do të mblidhet sërish të mërkurën në tentim për të kaluar marrëveshjen, kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka kërkuar nga deputetët që të anulojnë të gjitha udhëtimet jashtë vendit. Ratifikimi i demarkacionit me Malin e Zi mbetet kushtidomosdoshëm për Kosovën, në mënyrë që Bashkimi Evropian ta përfshi atë në agjendën për liberalizimin e vizave. Për Radio Europa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Europa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qytetarët në veri të Kosovës shpejt do të mund të nisin regjistrimin e veturave me tabelat të lëshuara nga autoritetet e Kosovës, RKS ose KS. Regjistrimi është pjesë e një marrëveshje të arritur midis Prishtinës dhe Beogradit në kuadër të dialogut për normalizim marrëdhënjesh. Përfaqësuesit e administratës komunale të Mitrovicës së Veriut thonë se regjistrimi i veturave në veri do të krijojë siguri më të madhe. Kronike Arton Konushevcit.
Në veri të Kosovës, autoritetet e rendit po i bën përgatitjet për fillimin e procedurave për regjistrimin e veturave me tabela të lëshuara nga autoritetet e Kosovës. Sipas përfaqësuesve të qeverisë së Kosovës, qytetarët nga veriu shprehin interesim që veturat e tyre të regjistrojnë me tabela të lëshuara nga Kosova, nga sa atje për rreth 18 vjet ka një lloj kaosi me tabelat e vjetra që datojnë që nga koha e ish Jugosllavisë. Ministri i Punëve të Brendshme në qeverinë e Kosovës, Flamur Sefaj, tha për Radio Evropa e Lirë se një proces i tillë zyrtarisht do të nisë shpejt dhe do të jetë mjaft i rëndësishëm për vendin dhe qytetarët në atë pjesë të Kosovës.
Ju e dini që kjo është e parapame mënyrë mjaft precize nga marrëveshja e Brukselit. Qytetarët tonë në veri të vendit do të pajisen me targa me akronimin KS, do të regjistrohen gjitha makinat, do të paguan sigurimet, do të paguan të gjitha taksat dhe shpenzimet që parashihet, do të ketë edhe të hyra, por para se gjithasht do të jenë të regjistruara automjetet.
Ministri Sefaj tha se në veri të Kosovës tashmë qytetarët po shprehin interesim për të pajisur me tabelat e Kosovës.
Në mënyrë jo formale edhe ka fillu që disa që qytetarët kërkojnë të targa, por duhet ta formalizojmë tash shumë shpejt.
Në Bruksel, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian me 14 shkurt të vitit 2016, ishte përmbyllur marrëveshja për reciprocitet në tabelat e automjeteve në mes të dy shteteve, Kosovës dhe Serbisë. Adriana Hoxhiç, shefe e administratës komunale të Mitrovicës së Veriut, tha për Radio Evropa e Lirë se regjistrimi i veturave në veri të Kosovës do të krijojë një siguri më të madhe në vend, por edhe në trafik.
Zbatimi i kësaj marrëveshje është duke shkuar ngadalë, sepse ende në qytet komunës së Mitrovicës së Veriore kemi veturat dhe ose janë pa targa, ose janë me regjistrimin e vjetër, me regjistrimin të për shembull Prishtinës ose Kosovska Mitrovicës, Peja shpresoj që niveli qendror bashkarisht me policinë, do thotë Ministria e Punëve të Brendshme, do të organizojë një mekanizëm më të organizuar që ky regjistrim më.
Ministri Sefaj tha se regjistrimi veturave me tabela KS në veri të Kosovës nuk është çështje politike apo etnike, sa është çështje ekonomike.
Me tabelat KS qytetarët nga veriu mund të udhtojnë në Republikën e Serbisë, në shtetin Prishtin, pa i paguar ato dhe pa kaluar nëpër ato procesat për mbulimin me stikera dhe pagesat formale që duhet po.
Besim Hoti, zëvendës drejtori i policisë së Kosovës në rajonin e Mitrovicës së Veriut, tha për Radio Evropa e Lirë se regjistrimi veturave me tabelat KS dhe RKS do të krijojë një siguri më të madhe për banorët dhe pjesëmarrësit në komunikacion. Hoti tha se në veri ka vetura me tabela KS dhe RKS, por nuk ka saktësuar nëse ato janë të banorëve të komunave veriore.
Në veri të Mitrovicës dhe komunat tjera vazhdimësi mund shihni prezencë të veturave pa automjetet me targa KS dhe RKS që janë prezente, qarkullojnë në bazë auditore. Sigurisht që si informacion nuk mund ta konfirmoj nëse këto i përkasin banorëve lokal të veriut apo të ndonjë komune tjetër, por ajo çfarë është më e rëndësishme kur flasim për qarkullueshmërinë ose qarkullimin e lirë të veturave të automjeteve në përgjithësi, në këtë fazë mund gjeni në çdo kohë domethënë prezencë të automjeteve me regjistrim të Republikës Kosovës KCSH KS apo KS.
Në Kosovë aktualisht veturat mund të regjistrohen në dy lloje të regjistrimeve, RKS dhe KS. Për këtë të dytën duhet të paguhet një taks shtesë dhe një arsye për atë lloj të tabelave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova vazhdon të mbetet vendi vetëm në rajoni pa përfshirë në procesin e liberalizimit të vizave. Vështirësi për marrje të vizave kanë edhe pacientët që kërkojnë trajtim jashtë Kosovës. Korespondentja jo në Prishtinë, Ariana Kasapolli, na sjell mes tjerash rastin e një të riu i cili ka probleme shëndetësore dhe tash e sa muaj pret përgjigje për vizë nga ambasada e Gjermanisë. E dëgjojmë bashkë.
Ka 5 muaj që Naimi 30 vjeqar është duke pritur një përgjigje nga ambasada Gjermane në Prishtinë për t'u pajisur me vizë udhëtimi në këtë shtet. Arsyeja pse ai ka kërkuar vizë ndërlidhet me problemet e tij shëndetësore. Ai vuan nga një sëmundje zemrës për të cilën i është rekomanduar operimi. Një intervenim i tillë për rastin e Naimit nuk kryhet në Kosovë, andaj ai është i shtrënguar të kërkojë trajtim mjekësor jashtë Kosovës. Babai i tij, 65 vjeçar Jakupi, tha për Radio Evropa e Lirë teksa priste së bashku me të birin para ambasadës Gjermane, se ata po përballen me sfit që të pajisen me vizë.
Që 5 muaj, të sot e 22, që 5 muaj dit që ka bo kërkesën, halo si kanë kry përgjigje në ambasadë Gjermane. Para gullësina, të ishti me në gjafshëm, të ishi termina, koqat së muje, këtë dhëtë pa tjetër mu bo paraci.
Me gjitha të ambasadët e shteteve të ndryshme në Kosovë nuk duket se kanë ndonjë konsiderat kur bëhet fjalë për shkaqet shëndetësore. Këtë thot kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla, ku sipas tij marrja e një vize për qytetarët e Kosovës është sfidë jo vetëm për ata që duan të shëtitin Evropën e më gjerë, por për njerëzit që luftojnë me jetën.
Një rast i cili ka qenë para një vit e gjysmë, vetëm një rast po marrë ka raste shumë të tilla ku një fëmijë 14 vjeçor ka qenë dorë operohet në Zvicër. Një fëmijë kolegës, ky është një fëmijë kolegës tim, po jo është refuzuar viza, para mendoni, është bërë pagesa 45.000 euro dhe është refuzuar viza atje. Me arsytimin se nuk kemi garancionet e plota. Pra, se si qepin se në të diskriminun, dhe tashti kemi edhe raste kur njerëz kanë prit vizet edhe kanë vdekur ndërkohë sepse nuk kanë mu përshka kësaj birokracie. Këto të që nga bimet e shtetit tonë, kishin edhe vetë, përfundimisht ne kemi problemet të mdoja me marrin e vizave qëftë, kur argumentojmë që kemi të bëjmë me smundje malinje.
Në Ministrinë e Shëndetësisë, Alpatrit Matoshi, këshilltari ministrit, tha për Radio Evropa e Lirë se hallet e pacientëve janë mjaft të mdha edhe pa procedurat burokratike për të marrë një vizë, e që shpeshherë ka ndodhur që ndonë se të hollat u janë alokuar nga fondi i dedikuar për programin e trajtimit jashtë institucioneve publike shëndetësore, u refuzohet viza pacientëve.
Mjaftojnë problemet e tyre shëndetësore, edhe do me donë mos me shpenzu ekstra financiarisht kur dihet që për me u pajis me një vizë është mjaft e kushtueshme sot në Kosovë. Do me thonë që në momentin që liberalizohen vizat, ata vetëm i marrin zotimet e rinisë shëndetësisë, i marrin fondet dokumenta tjera shëndetësore dhe shkojnë direkt në spitalin ku kanë në utrajtu. Do me kishme qenë një lecim i madhë për qytetarë tonë që edhe për nevoja shëndetësore me mujtë me utrajtu në ko edhe pa asti bodis tjetër.
Si do qoftë, mos përfshirja e Kosovës në kuadrë të zonës e lëvizjes e lirë pa viza, po u kushton shumë qytetarve të cilët për nevoja të ndryshme duan të nisen drejt vendeve të bashkimit evropian. Sfida më e madhe mbetet për pacientët të cilët nuk mund të marrin shërbime shëndetësore brenda Kosovës dhe vije në kërkim të shërimit jashtë vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët thonë se sulmi në ambasadën amerikane në Podgoricë nxjerr në pas se sa e brisht mbetet situata e sigurisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor, ku Perëndimi dhe Rusia luftojnë për sa më shumë ndikim. Të njëjtën Dalibor Jauković, i lindur në Serbi, dyshohet se ka sulmuar me granatë dore kompleksin ambasadës në kryeqytetin Malazez. Kronike e korespondentit të shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë, Alan Crosby. Derisa hetuesit përpiqen të gjejnë motivin e sulmit me granatë në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Malë të Zi, shqetësimet se incidenti mund të thyej stabilitetin e përmirësuar në Ballkan tregojnë se sa e brisht mbetet situata. Një veteran serb i luftës, 43 vjeç, hodhi një pajisje shpërthyese në kompleksin ambasadës amerikane në Podgoricë me 22 shkurt, për para se të hidhte vetën në erë, tha policia malazese. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se nuk e di nëse sulmi ishte menduar të jetë vetvrasës e as motivin pas ti. Por ekspertët rajonal thonë se sulmi nxjerr në pas se sa e paqëndrueshme mbetet situata në Maltëzi, antarin më të ri të NATO-s, por edhe në rajon. Që nga 1 janari kemi parë vrasje politike në Kosovë, sulme bombë në Maltëzi dhe para ushtarak të trajnuar në Rusi që ndihmojnë riarmatosjen e regjimit të Milorad Dodikut në Bosnjë. Temperatura po rritet në Ballkan, por pak në Bruksel ose Washington janë të shqetësuar, thot Jasmin Mujanovic, analist politik me Selinë Durham të Karolinës Veriore. Të shohim se si do të zhvillohet kjo situatë, veçanërisht si tregim politik në kontekstin e konfrontimit më të gjerë midis Rusisë, Bashkimit Evropian dhe NATO-s në rajon. Shënjestra është shumë simbolike, marë parasysh prapavijën me sa duket ushtarake të sulmuesit, thot Mujanovic. Edhe pse është qendër e një zone historikisht të paqëndrueshme të Evropës, Malizi është ndarë nga Serbia në vitin 2006, pa dhunën që i ka shoqëruar lëvizjet e ngjashme të republikave të tjera ish Jugoslave. Malizi e ka njohur Kosovën si shtet të pavarur, gjë që Serbia ka refuzuar ta bëjë dhe po ashtu ka një popullsi të konsiderueshme ruse. Megjithatë, ai është në proces të forcimit të bashkëpunimit me Washingtonin, ndërsa është bërë antari më i ri i NATO-s në qershor të vitit të kaluar. Qasja e tij në detin Adriatik e bën atë pasuri strategjike për aleancën e sigurisë. Por, antarësimin e NATO e ka irrituar Kremlinin, i cili po lufton të ruaj ndikimin në rajon. Zyrtarët malazez kanë akuzuar disa shteta serbë dhe rusë për përpjekje për grushtet në vitin 2016, duke thënë se ata kanë planifikuar të vrasin kryeministrin dhe të instalojnë një udhëheqje proruse që do të kthente prapa ofertën e NATO-s. Incidenti në ambasadë po ashtu ndodhi derisa ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ishte në vizitë 2 ditë në Serbi, vendin që po lufton të ruaj lidhjet e ngushta me Moskën, por që po përpiqet t'i bashkohet Bashkimit Evropian. Situata në Ballkanin Perëndimor nuk është përkeqësuar në vitet e fundit sa i përket dhunës, përdorimit të armëve të zjarrit apo stabilitetit në përgjithësi. Megjithatë, rajoni vazhdon të mbetet arenë paqëndrueshme gjeopolitike, me lojtarë të ndryshëm të përfshirë, thot Marika Gjollaj, konsulente për konflikt, paqe dhe zhvillim me Selinë në Londër. Analistët tërheqin vërejtjen se rajoni Ballkanit mbetet zonë krize, me një siguresë shumë të vogël. Për të parandaluar radikalizmin politik dhe polarizimin etnik që mund të ndezin konflikte të reja, nevojitet urgjentisht një strategji më e fuqishme për Ballkanin Perëndimor, e cila do të udhëhiqej nga Washingtoni, thot Janus Bugajski, bashkëpunëtor në Qendrën për Analizën e Politikave Evropiane në Washington.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Negociatat për zgjidhjen e kontestit të emrit midis Maqedonisë dhe Greqisë po ndiqen me vëmendjen nga diplomacia perëndimore dhe në rast të dështimit të tyre pritet kyçja e saj në arritjen e zgjidhjes së problemit 27 vjeçar. Njësit e çështjeve ndërkombëtare në Shkup thonë se interesi i BE-s dhe SBA-s është zgjidhja e problemeve në Ballkan dhe stabilizimi i këtij rajoni, ku ndikimin synon ta shtrijë edhe Rusia. Në këtë kuadër shihen edhe takimet e udhëheqësve të Maqedonisë dhe të Greqisë me kancelaren gjermane Angela Merkel, por edhe vizita në Maqedoni të dielën e presidentit të Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Në Shkup i raporton korrespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Bisedimet për kontestin e emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë kanë hyrë në fazën finale, edhe pse ende mbetet e paqartë se cila mund të jetë zgjidhja për këtë problem mbi 27 vjeçar, apo nëse i gjithë procesi mund të dështoj, ashtu si që kanë dështuar edhe bisedimet e deri tanishme që janë zhvilluar në patronazhin e Kombeve të Bashkuara. Deri tani janë zhvilluar disa takime të nivelit të lartë mes kryeministrave Zoran Zaev dhe Alexis Tsipras, si dhe shefave të diplomacisë Nikola Dimitrov dhe Nikos Kocias, dhe përveç e konfirmimit të vijave të kuqe, detaje tjera nuk janë dhënë, ndërkohë që procesit pritet japin shtytje dhe përfaqësues të shteteve me relevancë ndërkombëtare. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se Perëndimi si asnjëherë më parë është i interesuar për zgjidhjen e këtij kontesti, jo vetëm për shkak të zhbllokimit të procesit euriintegrues të Maqedonisë, por edhe për shkak të politikave geostrategjike në rajon të BE-s dhe SHBA-s.
Në međunarodnom plan mislim da ka geostrategijata na NATO i na Sjedinjene Amerikanske Države, koji su naši strateški prijatelji.
Në planin ndërkombëtar mendoj se strategjia e NATO-s dhe SHBA-s, që janë partner tan strategjik, qëndron atë se duan të mbyllin problemin e çështjeve të pasgjidhura në Ballkan. Dhe në këtë rast Maqedonia shihet si kyçe. Pra duan të mbyllin problemin rreth integrimit tonë në NATO, por edhe procesin e integrimit evropian të Serbisë dhe Malit të Zi. Në këtë kontekst të vlerësoj se përputhen interesat e lojtarëve apo strategave më të mëdhenj në rajon me interesat tona, pra për zgjidhjen e të gjitha çështjeve të hapura në rajon. Këtë gjithsesi se e ndihmon edhe ndryshimi që u bën në qeverisjen e vendit, pasi tani Shabat dhe Alatët e kanë një partner më të fuqishëm që së bashku me përmirësimin e raporteve me Bullgarinë do të ndihmojë në raportet të meslingjes dhe Perëndimit, apo dopsimit të ndikimit rus në rajon, thotë Lubomir Fërçkovski, ishe ministri punëve të jashtme. Njohusi i çështjeve ndërkombëtare ishe diplomati Alaidin Demiri, thotë se palët të vazhdojnë bisedimet, pavarësisht të se në opinion krijohet përshtypja për ngecjen e procesit, por në gjithë këtë situatë, ai si vendimtar shia dhe rolin e diplomacisë perëndimore.
Si duket është inkurajimi i fundit, se sensi gjithë këtij presionit është antarësimi i Maqedonisë në NATO, ajo është në shtatë korikë seansa për antarësim. Dhe në duket se në këtë pasë dhe diplomacia e madhe kërkon atë rolin e vetë dhe atë suksesin e vetë në këtë po.
Thot Demiri, i pyetur nëse pala greke mund të taktizoj dhe në momentet e fundit të heqdor nga zgjidhja, duke u thirur në mbrojtjen e interesave të saj, Demiri thot se Athina mund të taktizoj me disa kërkesa, por jo edhe të heqdor nga i gjithë procesi, pasi ajo nuk ka se çfarë të humbë. Ndërsa imazhi i saj nuk është edhe që favorizues në skenën ndërkombëtare, duke marrë parasysh kontestet edhe me disa vende tjera, si Turqinë, por edhe Shqipërinë, si dhe problemet financiare me Bashkimin Evropian.
Detyrimisht duhet që në këtë fazë të Maqedonisë të mos zbrazë dhe të mos ketë këmbgulsinë. Ka disa zbrazje taktike, disa kërkesa taktike, mirë po ato janë gjithë në shërbim të negociatave. Nuk janë ato kërkesa ose praktizimet cilët mund të pengojnë proces.
Thot Demiri, ndryshe nga fundi i shkurtit apo fillimi i marsit në Maqedoni pritet të arri edhe shefi i diplomacisë greke Nikos Kocias në vizitën e parë të një lideri grek që zbret në aeroportin e Shkupit pas vendimit të qeverisë për ndryrimin e emrit Aleksandri i Madh. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, shefja për politikë të jashtme dhe siguri e BE-s Federica Mogherini dhe komisionari për zgjerim Johannes Hahn do të vizitojnë vendet e Ballkanit. Vizita në Kosovë e zyrtarëve evropianë është e paraqitur për 28 shkurt. Ata do të vizitojnë fillimisht Maqedoninë, pastaj Shqipërinë, Serbinë, Malin e Zi, Bosnjën dhe Hercegovinën, ndërsa ndalesa e fundit e tyre do të jetë në Bullgari. Javë më parë, Komisioni Evropian ka prezantuar strategjinë e re të zgjerimit, ku afate të qarta kohore për antarësim në BE u janë dhënë vetëm Malit të Zi dhe Serbisë. Kjo vizitë e diplomatëve evropian vjen në kohën kur Kuvendi i Kosovës po bën përpjekje që të ratifikojë marrëveshjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, e cila është nënshkruar në Vienë në vitin 2015. Ratifikimi i kësaj marrëveshje është kusht për Kosovën që të fitojë liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Policia në Malë të Zi konfirmoi se personi që ka hedhur një granatë dore në kompleksin ambasadës amerikane në Podgoricë më 22 shkurt, ka lënë prapa një shënim për vetvrasje. Një burim i policisë, i cili ka folur në kushte anonimiteti për Radio në Evropa e Lirë, Ta se shënimi i Dalibor Jaukovicit ka qënë 6 faqe i gjatë. Jaukovic i lindur në Serbi ka qënë pjestari forseve të armatosura Jugoslave në vitet 1990. A i ka hedhur një granat M-75 prodhim Jugoslav në kompleksin ambasadës për para se të shpërthente pajisjen e dytë që e ka vrarë atë. Në këto dy shpërthime nuk ka pësuar askush tjetër. Departamenti Amerikani Shtetit ka konfirmuar se Jaukovic ka qënë kundër antarësisë Mali të zi në NATO, si dhe kundër udhëheqësve pro-perëndimor në Malë të Zi. Turqia u është bashkuar thirrjeve ndërkombëtare për Rusinë dhe Iranin që të zëmbrapsin forcat qeveritare të Sirisë nga ofensiva ushtarake në enklavën e Ghoutas lindore, e cila kontrollohet nga rebelët. Mbi 400 civilë raportohet se janë vrarë atje që nga 18 shkurti. Ministri i Jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoğlu tha se Rusia dhe Irani duhet të ndalojnë regjimin. Me herët shefja politikës e jashtme të BE-s Federica Mogherini tha se masakra në Ghoutan lindore duhet të ndalohet tani. Shtetet e Bashkuara kritikuan Rusin duke thënë se ajo ka përgjegjësi unike për vdekjet e qindra civileve sirian gjatë javës kaluar. Departamenti Amerikan i Shtetit i bëri thirrje Rusisë që të shfrytëzojë ndikimin e saj te qeveria siriane për të ndaluar vrasjet. Zëdhënësja Heather Nauert e fajsoj direkt Moskën për mos frenimin e regjimit të Bashar al-Assadit dhe të ushtrisë së tij. Pa mbështetjen e Rusisë, shkatrimi dhe vdekjet në Siri nuk do të ndodhnin, tha Nauert për gazetarët në Washington. Rusia mban përgjegjësi unike për ato që po ndodh atje, shtoi ajo. Rusia gjatë gjithë luftës 7-vjeçare në Siri ka dhënë mbështetje politike dhe ushtarake regjimit të Assadit. Robert Mueller, këshilltari i posaçëm amerikan i cili poheton ndër hyrjen e Rusisë në politikën e Shteteve të Bashkuara, ka ngritur paditë reja penale kundër dy ish ndihmësve të fushatës së presidentit Donald Trump. Paul Manafort, i cili është shkarkuar si menaxher i fushatës së Trumpit në gusht të vitit 2016 dhe zëvendës i tij Rick Gates, janë akuzuar vitin e kaluar për komplot, mashtrim dhe vepra të tjera që kryesisht rrjedhin nga puna lobuese e Manafortit për një parti politike pro-ruse në Ukrainë. Edhe Manafort edhe Gates kanë mohuar fajsin. Akuzat e reja përfshin evazionin fiskal dhe mashtrimin financiar. Manafort dhe Gates janë në mesin e disa njerëzve të akuzuar nga ekipi i Müllerit i cili poheton ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA në vitin 2016. Franca shpalosi një program të ri për të luftuar radikalizmin pasi gjihadistët po kthehen nga fushat e betejës në Siri dhe Irak dhe lista njerëzve nën vëzhgim që tregojnë shenja të rrezikut po rritet. Kryeministri i Francës Edouard Philippe tha se programi përmban 60 pika që vënë theksin mbi parandalimin. Kjo është përpjekja e tretë në më pak se 4 vjet për të parandaluar dhe kontrolluar fenomenin. Plani i ri mes tjera shpërfshin burgjet, shkollat, punonjësit social dhe aktivitetet sportive në nivel lokal dhe kombëtar. Philippe tha se ky është një plan mobilizimi, është një betejë që shteti nuk mund ta luftojë vetëm. Në Francë viteve të fundit kanë ndodhur disa sulme terroriste, më vdekjeprurësi ka qenë në nëntor të vitit 2015 në Paris ku kanë mbetur të vrarë 130 veta. Një polis spanjoll ka vdekur pasi forcat e sigurisë janë përleshur me tifozët e klubit rus të futbollit Spartak Moska në qytetin Bilbao të Spanjës, ku është zhvilluar një ndeshje ligës evropiane. Incidenti që ka ndodhur mbrëmjen e kaluar ka rritur shqetësimet pasi Rusia pas më pak se 4 muajsh do të jetë nikoqire e Kupës së Botës. Autoritetet baske në veri të Spanjës thanë se polici dyshohet se ka vdekur nga sulmi në zemër pas përleshjeve me tifozët jashtë stadiumit San Mames, ku është zhvilluar ndeshja midis Atletico Bilbaos dhe Spartak Moskës. Në incident është plagosur edhe një rus, ndërsa janë arrestuar 5 veta, tha policia. Të njëjtën policia gjermane ka arrestuar një rus të dyshuar për plagosjen serioze të një tifozi britanik të futbollit gjatë kampionatit evropian në Francë 2 vjet më parë. Reshjet e dendura të borës dhe erërat e fuqishme kanë bërë që shkollat në disa zona të Kroacisë të mbyllen, ndërsa qarkullimi i automjeteve në disa akse rrugore të kufizohet. Autoritetet thanë sot se problemet më të mëdha nga moti i keq janë në rajonin malor të Gorski Kotar, ku ushtria u është bashkuar përpjekjeve për të zhbllokuar rrugët nga bora. Zyrtari lokal Ivica Knežević tha se rreshtjet të mëdha të borës janë duke rënë ende. Moti i keq ka ndërprerë edhe lundrimin e tragjeteve tregtare. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga po ashtu ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.